Šiandien mes kalbėsime apie 7, 9 ir 10 Dievo įsakymus. Kodėl 3? Todėl, kad jie yra susiję. Mes jau kalbėjome, kad Dievo įsakymai vieni saugo Dievo teises, kiti saugo Dievo dovaną gyvybę, kiti saugo gyvybės teikėjus, tėvus, šeimą. Ir šiandien kalbame apie 3 įsakymus, kurie saugo dalyką vadinamą nuosavybę. Nes nuosavybė yra būdinga žmogui. Nuosavybės negali turėti gyvulys ar koks nors gyvūnas. Nuosavybę uždirbtą įgytą daiktą gali turėti žmogus. Ir tai yra žmonių visuomenės, kurioje žmogus gali išgyventi pagrindas. 7 Dievo įsakymas skamba žodžiu nevok. Ką jisai įsako šis įsakymas? Jisai įsako, draudžia neteisiai savintis tai, kas priklauso kitam. Neteisėtai savintis tai, kas priklauso kitam. Ką tai reiškia? Kaip neteisėtai savinamas? Pavagiant, kai slapta pasisaviname, plėšiant arba grobiant, kai jėga priverčiame, atimame, pažemydami žmogų, plėšikavimas, grobimas, sukčiaujant, kai apgaulę pasisaviname tai, kas priklauso kitam. Ir gadinant, naikinant svetimą daiktą, kada mes negalėdami pasisavyti ar pasiimti, tyčia naikiname tai, į ką neturime teisės. Va, taip šie įsakymo dalykai nusakyti. Nevokti vagystės, slaptas pasisavinimas, atviras prievarta grobimas, plėšimas, sukčiavimas ir naikinimas svetimo gėrių. Ir čia kalbame ne tik apie pinigus ar daiktus, bet apie visokį gėrį, kas priklauso kitam žmogui. Kaip galima teisėtai įsigyti dalyką? Užsidirbti, nusipirkti, gauti dovanų, susikurti, pasidaryti, arba rasti niekam nepriklausantį dalyką. Taip įsigyjam teisėtai. Taip pat šiems įsakymams nusikalstama, dėl to kalbama apie 3, ne tik darbo veiksmo daiktą pagriebint, bet ir mintimi. Todėl 9 ir 10 įsakymai sako, negeisk. Tai ne tik, kad neimk, negrieb, nevok, neplėšikauk, bet ir negeisk tai daryti, tai kas svetima. Šie 2 įsakymai taip pat nurodo nesikėsinti mintimis, nepavydėti, kad tu ir neįsigysi tai, kas yra svetima. Bet yra toks žodis pavydas, kai žmogus nuliūsta, pyksta, net serga dėl to, kad kitas turi, kitam geriau, kitam sėkmingiau sekasi. Pavyzdžiui, ko dažniausiai pavydi mergaitės? Va, kavalierių čia močiutė pasakė, grožio. Ko dažniausiai pavydi vyrai? Vaikinai. Mašinos, lėktuvo, tanko, jėgos ir taip toliau. Daugelis yra dalykų, kurie nėra tik pinigai. Bet jeigu pavydime, nuliūstame, kad kita gražesnė, kitas gudresnis, kitas turtingesnis ir jau liūsta. Man per keliasdešimt kunigystės metų teko matyti vieną atvejį, kad moteriškė net mirė iš pavydo. Nepatikėsit. Bet nuėjau su ligonių patepimais, tas sako, mirštų iš pavydo. Toks pyktis jie apėmės ant visko, kad kiti gyvena, jauni gražus, aš nežinau, kas ten dar. Pasirodo, iš pavydo galima net numirti. Šventame rašte net perspėja, sako, iš jūsų širdžių išeina. Pikti sumanymai, nedoros mintys, žmogžudystės ir taip toliau. Va kiek daug pykčio eina pavydė. Tie įsakymai, 9 ir 10, taip pat susieti su nuosavybė. Negeisk. Nei svetimo vyro, nei moters, nei svetimo kavalieriaus ar panelės. Palauk, kol atliks ar gražesnį ateis. Negeis piktai. Moterim dar, jos kai geidžia, tai jos dar turi labai didelę galę viliotimą. Viliot, nuviliot, suviliot. Vyrai papirkt, nuplėšt, atimt, pagriebt ir taip toliau. Na, visi žulikai apsukti ir už nosies nuvest kur nors. Tiek daug dalykų susieta su neteisybė. Kokia yra didžiausia nuodėmė šitame įsakyme. Didžiausia nuodėmė šitame įsakyme yra tos 4, aš vis kartais paminiu, dangaus keršto šaukiančios nuodėmės. Didžiausia nuodėmė šitame įsakyme yra darbininko užmokesčio nusukimas. Tai yra dangaus keršto šaukianti nuodėmė. Jų yra 4, šiandien paminiu šitą, darbininko užmokesčio nusukimas yra dangaus keršto šaukianti nuodėmė. Nes jį labiausiai greuna visuomenės, žmonių visuomenės pagrindus. Ir bausmė už ją prasideda dar žemėje. Vaikai šitą nuodėmę, galima sakyti, ir nenusikalsta, nebent kuris ten pasakė sakyti. Padaryk mano darbus, aš tau nupirksiu ledų porciją. Padarė už žinomų darbus, nenupirko ledų porcijos ir jau nusuko užmokestį. Tai čia bus maža nuodėmė. O visokie direktoriai, buhalteriai nusikalsta nusukdami arba padėdami nusukti darbininko užmokestį. Mes kalbėjome, kad nuodėmės gali būti sunkios ir lengvos. Kokia bus sunki? Vagystės, grobimo, sukčiavimo nuodėmė. Kokio dydžio daiktą vertė pavogus, nusukus, apgavus, nuodėmė bus sunki. Va, bažnyčia taip sako. Aš net neklausiu iš karto, kadangi 3 įsakymai, iš karto skubu pasakyti. Su vaikais dar pasiklausinėsim pamokėlį. Sunki vagystės nuodėmė yra tada, kai nusukame vidutinio darbininko darbo dienos užmokestį. Nes darbo diena jau yra sunkus dalykas. Na dabar, čia jeigu yra buhalterių, politikų ar darbininkų, koks šiandien Lietuvoje yra vidutinis darbo užmokestis į rankas, ne pagal mokesčius. Kas pasakys? Turim žinot, katalikai, iki kokio dydžio vok lengva nuodėmė, iki kokia sunki. Kas pasakys, koks šiandien vidutinis darbininko užmokestis? Pirmas skaičių, kas pasakė. Taip, 600, ten rašo finansų inspekcija 647, bet aš apibendrinu 650. Dalinam iš 30, kiek gaunasi? 6,50 iš 30 padalinus, na vaiką aritmetiką, skaičiuojam griekus. 6,50 dalinti iš 30? 31 su kapeikom, ar ne? Va. O jeigu dar norime tiksliai paskaičiuoti, darbo dienų kiek yra mėnesį? Darbo dienų mėnesį. 22. Tai tada 6,50 dalinami iš 2, kiek bus? Iš 22? 6.50, netrauksiu savo kalkuliatoriaus, dirb galvą. Kalkuliatoriai. Aritmetika jau nemokėsit. 6.50 iš 22. Kiek išeina į dieną? Apie 30. Va galim ir suapvalyti. Taigi mes maždaug žinom, kad pavogus jau 30 litų arba vertės daiktą, nuodėmė yra sunki. Va konkrečiai ir aiškiai. Jeigu pavogiai 3 saldainius, sunki ar lengva nuodėmė? O jeigu tie saldainiai 3 metrų ilgio ir kainuoja 300 litų eurų, sunki nuodėmė ar ne? Ilgis metrais nepriklauso, kaina priklauso. Jeigu pavogiai 3 malkas, sunki nuodėmė ar lengva? O jeigu pavogė auksinį žiedą su briliantu, bet mažiuką? Bet žiedas nedidelis. Ant mažo piršto tik man tilptų. Sunki nuodėmė. Va. Aišku, toks dalykas. Dar yra viena nuodėmė. Čia vaikai dar gal nemoka jos daryti, tegu neišmoksta. Bet labai mokina tą nuodėmę daryti. Skolintis, negalvojant gražinti. Va taip pat yra nuodėmė. Jeigu tu skoliniesi negalvodamas gražinti skolos, jau darai nuodėmė. Pavyzdžiui, turi koksai ten vaikas, studentas gudras, močiutė 102 metų, o galvoja, reikėtų iš jos pasiskolyti jau. Ar tie 103 gimtadienis, kodėl iš jos nepasiskolinas? O gal ir numirs? Va. Jau jis tada galvoja suktai, nuodėmė, negalvoja gražinti. Ir tie, kurie skolinasi, negalvodami, nesistengdami gražinti, arba nenori, arba negražina skolų, taip pat daro šią nuodėmę. Va, šitie Dievo įsakymai, kaip matote, gana apima daug dalykų. Jie pratina žmogų. Elgtis teisingai, gyventi iš to, ką uždirbi, neplanuoti to, ko neuždirbi, kad apsuksi, apgausi, išsukčiausi, išviliosi. Viena tokia yra banguojanti sritis tarp šitų dalykų – loterija. Išlošti loterijoje. Nuodėmė ar ne? Bet jeigu milijoną. Ar nuodėmė loterijoje išlošti milijoną?
Ne.
Bet jeigu tada tavo draugė verkia, sako, kodėl ne aš? Kas pavydi, daro nuodėmė. Kad ir milijono, kad ir kiek. Išlošti nenuodėmė. Bet kartais lošimai būna susijęs su sukčiavimu. Jeigu pagal tai sutartas taisyklės, lošimo organizatoriai nevykdo to susitarimo, jau sukčiauna. Žadėjo skirti laimėjimams tiek, o paskyrė mažiau ar kiek. Jau tada organizatoriai sukčiauna. Lošimai, azartiniai, nuodėmė ar ne? Kalbėjom loteriją, ten tuos bilietukus pirkt. Ir azartiniai lošimai. Nuodėmė azartiniai lošimai ar ne? Nuodėmė. Ir kodėl? Šičia nuodėmė yra ne tiek dėl vagystės azartiniuose lošimuose. Nėra vagystės, yra susitarimas. Bet dėl to, kad žmogus įtraukiamas į azartą, jis veikia ne protu, ne sąžinę ir išstato į didelį pavojų. Ir savo teisėtą turtą, ir šeimos, ir net valstybės. Azartiniai lošimai taip suorganizuoti, kad žmogaus protas būtų tarsi išjungtas. Išsijungia protas, išsijungia ir sąžinį. Ir ten visokie būdai panaudoti, kad žmogų praktiškai tariant apiplėšti, pasinaudojant jo paikumo, kvailumo. Todėl bažnyčia nesako, kad tu pažaidė azartinį žaidimą nusidėjai, bet kad įėjai žaisti, įėjai rizikuoti ir jau nusidedi rizikuodamas padaryti žalą tiek sau, tiek šeimai, tiek vėl dėl šitos ypatingos žmogaus silpnybės, kada išnaudojant žmogaus silpnybę, suviliojamas ir praranda savo turtą. Kortos ten visokie tie, kazino, dar ten kokie automatai, džekai ir kas tik nori. Dažniausiai šitie dalykai organizuojami ir kyla iš tų žmonių, kurie bet kokią kainą nori pralopti. Nesvarbu, kad verk šeima, kad žmogus ten nusimins praradęs, abi tik tą pinigą ištraukti. Todėl reikia saugotis. Ką daryti, jeigu tu pavogiai, nusukai, neteisėtai pasisavinai? Ar užtenka nueiti ir išpažinti pasakyti? Pavogiau ten tą ir tą, pasisavinau tą ir tą, apsukau, gavau tą ir tą. Ar to užtenka ar ne?
Ne.
Nuosavybės teisė galioja visą laiką. Yra dar tos Romos teisino posakis ir katalikų, ir viso pasaulio. Omnia res atsum dominum vocat. Kiekvienas daiktas dalykas savo šeimininko šaukiasi. Reiškia, visą laiką išlieka to savininko, iš kurio pavogiai, iš kurio apiplėšiai, atėmiai teisė į tą daiktą. O tau pareiga gražinti, atsilyginti ar prašyti, kad dovanotų. Kaip tą atitaisyti? Jeigu slapta pavogiai, gali slapta atsiteisti. Jeigu kur nors įlindai ten ištraukė iš kišenės rankinuko ar spintos ar stalčiaus iškrapštei, gali vėl sutaupęs, susidėjęs, uždirbęs atsilyginti, atiduoti slaptai. Jeigu atėmėj jėga prievarta pažemydama žmogų, tai tada turi ir viešai gražinti, atsiprašydamas, atiduoti, atstatydamas ne tik jo turtą, bet ir jo garbę. Jeigu sunaikinai daiktą, padarei nuostolį, ne tik tai pinigą, bet kito garbę, kito teisę, kito savigarbą, pareiga atstatyti. Slapta pakenkiai, slapta gali atstatyti, viešai pakenkiai, viešai atstatyti. Va, tokie yra atstatymo dalykai. Todėl galiu pasakyti, mėlėjai, toji skola neišnyksta net numirus. Tik tai čia žemėje daiktus dalykus pavogę sunaikinę. Galime daiktais atstatyti, yra lengviau. Bet kai nueisime pas Dievą į skaistyklą, tenai piniginių nenusinešim, savo visokių vekselių, visokių sutarčių, visokių kitų dalykų nenusinešim. Ir galas žino, kaip mes ten savo suktybių skolas išmokėsim. Todėl stenkimės, kad iki mirties į anapus tų skolų nesinešti. Dar yra vienas teisėtas būdas įsigyti turtą – palikimas, paveldėjimas. Tai yra tokia teisinė forma, kur gaunama palikimas. Va, šituos dalykus apžvelgus, nevok. Nesisavink to, kas priklauso kitam. Tai, ko nori, tai, ko reikia, įgyk, dirbdamas, paveldėdamas, sukurdamas, rasdamas nepriklausantį daiktą. Jeigu radai daiktą, kuris gali priklausyti kitam, bandai rasti savininką ir gražinti. Kiek gali? Bet tai nereiškia, kad tu radęs pieštuką su nupiešta žirafa, turėsi važiuoti į Afriką, ieškoti žirafos, kuri čia tą pieštuką pametė. Daug maž. Pas mus priimta, kad jeigu radus vertingesnį daiktą, protingai pabandome gražinti. Ar į policiją, ar ten vairuotojų kokiam taksi, kur ten tas pamestas daiktas, stengiamės gražinti. Jeigu negalim gražinti, neįmanoma rasti savininko, galime juo naudotis. Jei atsiras savininkas, turime jam atlyginti, jei įrodys, kad tai jo daiktas. Va taip yra su daiktais. Na, ir liaudies išmintis sako labai svarbų dalyką. Arkliavagis pradeda nuo adatos. Vagystė, vagis, vokti įprantama nuo mažų dalykų. Nuo adatos, nuo saldainių, nuo smulkmenėlės. O paskui einama prie didesnių ir jau baigiama nusikaltimais. Todėl saugokitės tų mažųjų vagysčių, nes jos pripratina, apsipranta, nieko tokio smulkmena taip toliau. Geriau paprašyti, geriau palaukti ar uždirbti, negu kad pavogti. Va tiek trumpai šitie trys įsakymai. Ir prie to, kad vagystė prasideda nuo adatos, dar kartą noriu grįžti. O už adatą mažesnį. Mūsų mintys, mūsų norai, jie ne centimetrais matuojasi. Todėl tas pavydas, svetimo geismas gali atvesti prie tų blogųjų dalykų. Vogimo, sukčiavimo, apgavimo ir taip toliau. Štai tiek trumpai apie šiuos Dievo įsakymus. Norėjai paklausti?
Norėjau, bet, nu, kaip čia pasakyti, jūs kai sakėt, kokią dydžio daiktą pavogus ten yra sunki nuodėmė, tai aš norėjau pasakyti mašiną.
Kas?
Kai jūs klausėte, kokio dydžio daiktą yra labai sunki nuodėmė pavogus, tai aš norėjau pasakyti mašiną.
Gerai. Mašina, jeigu ne žaislinė, tai jau sunki nuodėmė. Dar paskui su vaikais kalbėsim mašinos mašinėlės, lėlės ir taip toliau, kas kiek sveria. Tik tai dar priminsiu, yra viena išlyga. Jeigu pavagėme iš vargšo jo svarbu, kad ir mažą turtą, nuodėmė gali būti sunki. Va, tarkim, badaujantis žmogus turi pusę bandelės ir pusantros riekutės dešros. Tai eurais daug ar mažai? Bet jis nevalgės 5 dienas, o mes pavoksim. Sakysim, palauks dar, aš geriau noriu pažiūrėti, kaip varnukės lesa. Ir pavoksim tą. Sunki bus nuodėmė ar lengva? Taip. Iš vargšo vokti. Nuodėmė gali būti sunki net ir mažą dalyką. Šitą reikia atsiminti, kad bendra norma yra tasai vidurkis, bet gali būti vargšas žmogus, kuri ta bendra norma gali būti jam tikrai labai didelį. Žinokite, kad pasaulyje yra milijardai žmonių, kur mūsų dienos uždarbio vidurkis yra mėnesio ar net pusės metų uždarbis. Yra žmonių, kurie sunkiai labai dirba ir už mėnesį gauna 5-8 eurus. Tai va 30 pavogės jau tu padarysi 3 sunkias nuodėmės, apvoksi kelis tokius vargšus. Va, reikia visą tai atsižvelgti, iš ko vagi, jei iš vargšo, tai tiesiai sakau, neduok Dieve taip daryti. Nes tos dangaus keršto šaukiančios nuodėmės tikrai pildosi ir keršyje žemėje. Va, šitai paklausė, dar pabaigai pasakau, einant iš pažinties, neapvalinkit, vogiau, pavydėjau, bet kalbėkit tiksliai ir pilnai. Neapvalinkit į vieną žodį 10 darbų, 20 darbų, 30 blogų darbų. Bet kalbėkite tiksliai ir aiškiai. Dabar aš to ir moko. Va, paskaičiavom, kiek kartų, kokių dalykų iš vargšo pavydėjau, keršijau, tiek kartų tą dalyką, tokį dalyką per tiek laiko, kad būtų pilnas išpažinimas. Mes atėję į parduotuvę, nesakom pardavėjai, noriu pirkti, noriu cukraus, noriu vandens, bet sakom, prašau man parduoti kilogramą cukraus, vieną kepalą duonos, 1,5 kilogramo ten dešros ar 6 sausainius ar saldainius. Kalbame, elgiamės tiksliai. Ir su Dievu nereikia moilyti. Reikia pasirengti išpažinčiai, apsvarstyti. Nes dar su šitom nuodėmėm gali būti susijęs ir kitas dalykas. Ne tik, kad vogiau ar sukčiavau, bet įtraukiau kitus, net pamokiau mažesnius. Ir tai reikia išpažinti, kad mes suvoktume, sąžiniai atsižadėtume ir daugiau nedarytume. Visada pavogus primenu, atsilieka atsiteisimo pareiga. Kunigas klausykloje gali kartais neduoti išrišimo, o pasakyti, pirmą eik atitaisyk, paskui ateisi, pabaigsi išpažinti. Gali tai būti. Jeigu tu pavogiai iš kažkokios tai našlės, nabagėlių, vargšelių ir tas badauja, tai tu pirma palik visas klausyklas, eik ir atiduok jam duonelę ar dešrelę ar ką ten turi, atstatyk blogį. Paskui grįši pabaigti išpažintį. Tai daro ne kunigo ambicijos, o taip yra parašyta šventame rašte. Ten sako, dar saulei nenusileidus, susitaikyk su savo broliu ir paskui aukok viešpačiui. Va apie tai ir pagalvokite. Labai teisingai daro tie, kurie eidami iš pažinties, jau gali pasakyti, pavogiau, bet jau atsilyginau. Sunaikinau, sugadinau, bet jau atstačiau, atsitaisiau. Jau jie atsitaisė. Lieka tik atgaila. Tiek trumpai, aišku, čia viso nepasakiau, bet tokie yra pagrindiniai dalykai. Dar su vaikais kalbėsim pamokėlėje, dabar sakau amen ir visi atsistoję išpažįstame savo tikėjimą.